Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Темата на Дарик.
Темата на Дарик днес, както обявих в началото на програмата, са протестите на полицаите. Отново казвам добър ден на Борислав Мазнев от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Предварителната информация е, че той напуска системата в знак на протест срещу промени в закона. Здравейте, господин Мазнев.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Вярна ли е предварителната информация? В смисъл, промени ли се нещо за тази нощ? Ние с нощи се чухме с вас. Оставате или напускате системата на МВР?
Аз официално напуснах системата. В петък подписах заповед за освобождаване от длъжност по мое желание. И вече съм цивилен гражданин, така да се каже.
Защо го направихте, господин Мазнев?
Това е един комплексен избор мой, но основната причина е, че при тези условия на работа и с предвижданите промени в закона за МВР, смятам, че няма да мога да осъществявам качествено задълженията си, тъй като в момента недостига на човешки ресурс е огромен в Министерството и той е осезателен навсякъде. Обществото го вижда, виждате, че полицията вече не може да отговори адекватно на необходимостта от сигурност в държавата и считам, че не мога да изпълнявам по този начин задълженията, които имам към обществото, поради тази причина и напускам.
На практика обаче, излизайки, ако ви последват много хора, би се оголила като че ли системата на вътрешната сигурност, не е ли така?
Системата за вътрешна сигурност отдавна е оголена. Сами знаете какво се случи с българската армия, с влизането в НАТО, до каква степен беше намален състава и последните няколко години същото нещо си в Министерство на вътрешните работи, като щата за последните 6-7 години от 52 000 падна под 45, като по последна статистика, която дадоха от Министерство на вътрешните работи, около 23 000 служители са с полицейски правомощия, но от тях реално половината изпълняват пряко полицейски задължения, като в това число влизат и служителите, които охраняват държавната граница към гранична полиция. Сами разбирате, че с около 15 000 човека няма как да бъде осъществявана услугата сигурност и да бъдат осъществявани комплекси от мероприятия за осъществяване на това действие от страна на МВР.
Да, ама ако почнат да излизат като вас още полицаи, става още по-зле.
Да, това е...
Докъде може да се стигне така?
Аз ви разбирам напълно, но това е личен избор на хората и в крайна сметка ние не сме роби на системата, не сме длъжни да седим преко силите си, и да, тъй като вероятността да доживееме възможността да напуснем системата чрез пенсиониране е много малка. Все повече хора страдат от заболявания, доста сериозни, предвид натовареността, предвид стреса, на който са подложени. Трябва да имате на предвид, че последните 3-4 години служителите работят в стресови условия, близки до военните, особено след миналогодишното проучване, което беше направено от Института по психология по граничните райони и в гранична полиция. Резултатите установиха, че там служителите работят буквално при военни условия, особено при 3-годишната беженска вълна, която идва от Турция. Разбирате, че служителите там са подложени на свръхчовешки стрес.
Смятате ли, че в тези условия и в този свръхстрес в последните години би трябвало да се увеличават социалните придобивки, а не да се отнемат в системата?
Разбира се, че трябва да бъдат увеличавани, тъй като служителите на първо място жертват и рискуват живота си, здравето си. На следващо място ощетяват семейството си поради постоянното отсъствие от дома си. Както ви казах, работи си в свръхтежки условия, в свръхнатовареност. Работа за трима си върши от един. Би следвало заплащането да е доста по-високо, но това не се случва. Мога да ви дам друг пример, който е много съществен. Да речем, в разследването в полицията, така нареченото досъдебно производство, един разследващ полицай води средно около 150 дела на година, като в същото време един следовател води максимум дело и половина на година. Тоест над 100 пъти е завишено натоварването при разследващите полицаи в сравнение с следствието. работата, която вършат, е една и съща. За сметка на това един следовател получава над три пъти повече, по-високо заплащане от един разследващ полицай.
Къде се скъса нишката между в разговорите ви с властта? Като че ли не сте имали друго правителство с министър-председател така близко до проблемите на хората от МВР? Къде точно се скъса нишката? Защото това, което вие казвате, ме навежда на мисълта така да метафоризирам.
Аз не бих казал, че министър-председателя е твърде близко до МВР, защото реално господин Борисов никога не е бил полицай, никога не е бил полицейски служител. Той е работил към пожарна безопасност и то доста отдавна, а като главен секретар бил доста далеч от проблемите на хората, които са на улицата. Така че не бих казал, че той е пряко запознат с тези проблеми, не бих казал, че той е в това много близки отношения с полицаите като цяло.
Разкажете
не мога да го конкретизирам по този начин. Ако този човек реално познаваше ситуацията, в която работят хората, никога не биха се случили тези неща.
Значи не е стигало до него според вас това, което се случва в системата,
напротив,
това, което са реални проблеми.
Напротив, не мога да се съглася с вас, защото още при първото правителство на ГЕРБ, началото на 2010 година, имахме лична среща представители на Синдикалната федерация с господин Борисов. Още тогава бяха обсъждани тези проблеми и, както виждате, вече почти 6 години от тогава, всъщност 5 години от тогава, промяна няма. Напротив, промяната е към по-лошо. И това, което се случва в момента като опит за реформа, би го нарекал проформа, защото реално то не оказва влияние към повишаване на нивото на услугата, която ще дават служителите и не подобрява техните условия на работа. Напротив, тази реформа е насочена изцяло към административните структури.
А вас лично кое...
Увеличаване на техните щатове за сметка на
административните
служителите, работещи на терен. Да.
Вас лично кое ви бутна от системата? Защото обикновено млади хора влизат в нея с желание наистина да променят нещо, да помогнат на съгражданите си да живеят по-спокойно. Не знам вашата мотивация, ще ви попитам кое ви мотивира да влезете в системата, но кажете ми първо защо точно излезохте? Коя точно промяна ви притесни?
Комплексни са причините. На първо място пак ви казвам, че в последните години
стреса.
Не само нивото на стрес, нивото на натовареност на служителите е над допустимото в нормалните човешки граници.
Тоест, вие не говорите за намаляването на заплатите, обещетението от 20 на 12, не говорите за намаляването с 5 дни на годишния отпуск, а за съвсем
никога не
други
сте
неща.
Никога такова нещо или не сте ли разбрали нашите...
Не, това беше протеста ви през ноември. Аз ви питам сега, това ли е отново нещото, което ви изкарва на улицата?
Това е част от нещата. Това е част от нещата, защото с предлаганите промени и тогава и сега се налага една дискриминация между служителите, които те първо ще бъдат назначени на работа по новия закон, след промяната на закона, и тези, които към момента работят в системата, като няма никакви гаранции, че тези 20 обезщетения ще бъдат запазени, при условие, че са предвидени две отделни алинеи, които ще поставят хора, работещи при еднакви условия, при различно компенсиране, при приключване на техните отношения с МВР. Но проблема не е само в финансите, проблема не е само в това. Петте дни отпуска също не са малко, тъй като реално тази отпуска се дава, за да могат служителите да възстановят своите психически и физически сили, за да могат да работят по-качествено. В момента тези 5 дни се взимат без никакви мотиви и аргументи, като единственият мотив, който ни е казан, е, че видите ли, тези дни не се ползвали от служителите, което е някакъв абсурд, защото реално служителите не могат да излязат в отпуска и не могат да ползват отпуската си поради простата причина, че няма кой да ги замести за времето, в което те ще бъдат отпуска. Няма хора. И самата министърка преди няколко дни го заяви, че ни достигат над 4000 щата, над 4000 човека. Според наши изчисления тази бройка е доста по-голяма, почти два пъти. Сами разбирате, причината за да не се ползват отпуски не е в служителите, а в това, че нямат възможност да си ползват отпуските.
Аз ви казах, че ще ви върна назад в времето и ще ви питам за мотивацията, която ви накара да станете полицай.
мотивацията тогава беше съвсем различна в сравнение с сегашните.
Кога беше това тогава?
Аз започвах работа през 92-а година, условията бяха коренно различни от сегашните, освен 20 заплати и обезщетения. Служителите имаха право да се пенсионират след 20 години трудов стаж в МВР. Значи тези условия бяха променени многократно. Ситуацията е съвсем различна в момента. Сами разбирате, че една несигурност, която се създаде последните 4-5 години сред служителите в сектор сигурност, продължава да се задълбочава и те не знаят утре при какви условия ще се пенсионират и ще имат възможност да напуснат системата. Така че мотивацията не зависи само от самите служители. Трябва да имате предвид, че в момента в предвижданите изменения на закона за МВР се предвижда служителите сами да повишават своята професионална подготовка, като това по принцип е ангажимент на работодателя. Тоест, как те сами ще знаят какви промени са настъпили в нормативната уредба на МВР и като цяло в нормативната уредба в страната, тъй като МВР работи основно с законите на страната. И ако някой не ги обучава тези хора, как те сами да си самообучават, как сами да си подготвят, да си провеждат бойната подготовка, как сами да си провеждат огневата подготовка. Да, всеки един има някакво задължение да поддържа своята физическа форма, но не би следвало да има задължение, вменено му с закон, да си самоподготвят професионално, при условие, че това е ангажимент на работодателя. На база на това, обаче, за сметка на това, Министерството предвижда да бъдат извършвани тестове на служителите, до каква степен те са подготвени. Значи, след като работодателя бяга от ангажимента си да подготви служителите, в същото време той въвежда една рестрикция, да ги проверява за това до каква степен те са подготвени. Някакъв правен абсурд се получава в този законопроект при това положение.
Тъжно ли вие, че напускате системата?
Моля?
Тъжно ли вие, че напускате системата? Боли ли ви за това?
Смесени са чувствата, тъй като все пак 23 години и половина съм бил служител на МВР и съм се стремял максимално стриктно да спазвам задълженията си и да служа на обществото и да спазвам закона. В същото време виждам до какво нива на корупция се стига в момента, виждам до каква демотивация са служителите, колко ниска е вече професионалната подготовка поради простата причина, че доста изисквания бяха отменени при назначаване на служители. И нивото просто драстично пада в последните 5-6 години в Министерството. И самия кадрови подбор е доста занижен.
А как според вас, вие с толкова много стаж би трябвало да имате визия по някакъв начин, как системата може да бъде максимално ефективна и как отново да бъдат мотивирани хората или вече е загубена кауза това според вас?
Ами с това, което се прави в момента, аз виждам едно буквално пълна разруха в Министерството, което ще доведе до необходимост от изготвяне на изцяло нов закон и изцяло ново изграждане на съвсем други принципи на системата за сигурност. Защото по този начин аз не виждам как тя ще функционира с двойно увеличение на администрацията и драстично намаляване на щатовете на служителите, работещи на терен.
Звучи лесно, като ви слуша човек, ако се намали администрацията.
Ние от Синдикалната федерация от доста време предлагаме и настояваме, всъщност от самото създаване на федерацията, ние настояваме да бъде проведена една адекватна реформа, продължителна, която да е трайна да се създаде основи за запазване на сектора за сигурност и такива дълготрайни гаранции за това министерство да функционира правилно. Но, за съжаление, политическото ръководство не възприема нашите виждания. Те бързат да направят една реформа, която да отговори на някакви промени, които бяха направени през юни миналата година, свързани с Кодекса за социално осигуряване, но тази реформа ще бъде платена с средства и с обезщетенията, които се дължат на служителите в Министерството. Което е абсурд. Не разбирате, че за да бъде направена една реформа, то тя трябва да бъде финансово подплатена и много добре аргументирана и мотивирана. А ние към момента не виждаме нито един от тези аспекти на реформата. Нито финансовата обосновка, нито мотивацията за защо това нещо се извършва, нито аргументите на база, на които се извършват, нито анализа, на който е направен. Включително това е много съществено да се знае, че анализ въобще не е направен и такъв не ни е представен, въпреки че многократно беше заявявано от министър Бъчварова, че разполага с програма, че е готова, че седи на компютъра, но тази програма така и не беше оповестена пред синдикалните организации, пред обществото и ние не виждаме всъщност защо всичко това се прави.
Добре,
няма никакви
значи...
аргументи защо това се случва и ние смятаме, че начинът, по който се случват нещата, е абсолютно погрешен.
Аз не мога да разбера. Да, от ноември, когато беше също силния ви протест, до сега синдикалната организация не е била поканена на среща в Министерството на вътрешните работи ли, за да обсъди всичко това? Щом вие имате готова концепция, би трябвало да сте я представили.
Ние предложихме стратегия, начин, по който да бъде извършено това. Ние не можем да кажем какво точно.
Разбира
да
се, но сте подели разговор.
Ние можем да предложим професионалната ни експертиза, която имаме като служители с дългогодишен опит в системата.
Не се ли състоя такава среща, господин Мазнев, от ноември до сега?
Срещи се състояха много, но нито един от нашите аргументи не беше прият и не беше чут. Така че в тази връзка не можем да кажем, че е имало съгласуване с синдикалната организация, защото нашите предложения бяха игнорирани.
Днес също се очаква обществена дискусия между ръководството на МВР, представители на синдикатите и на граждански организации. Имате ли някакви очаквания в тази връзка да ви чуят или...
Вижте, аз съм участвал в няколко такива кръгли маси в Народно събрание. Резултата от тях беше нулев и, както виждате, се стига до това положение на масово напускане на служители, както миналата година, така и по-миналата година, така и сега в момента. Всеки един служител, който направи необходимия му стаж и прецени, че не може да осъществява повече задълженията си, напуска. И това е една масова вълна, която предстои също да започне и в момента с предвижданите промени. Така че не бих казал, че Министерството се е вслушало в нашите предложения или че е обърнало особено внимание. Напротив, както ние се шегуваме, нашите предложения влезнаха в кошчето.
Тъжно звучи това, което казвате, но мен по-скоро ме плаши това, което споменахте за масово напускане. В Асеновград, например, освен вас, има ли други служители, които се готвят или вече са напуснали в тези близки дни?
Хора, не бих искал да коментирам, но трябва да кажа, че състава на служителите в това район е крайно нисък. Като парадокс, който мога да ви дам като пример, това нещо е обсъждано с заместник-министър Цвятко Георгиев. Лично съм поставил въпроса на госпожа Бачварова още на 4 ноември миналата година, когато започнаха спонтанните протести в София и в цялата страна. Тогава споменах и поставих един проблем за обслужването, полицейското обслужване на община Лъки, че към този момент общината се обслужва само от един младши районен инспектор, който трябва да покрива 14 села и 2 града, и към момента този проблем все още не е решен, тъй като там няма назначени служители, все още този район и тази община се обслужва само от един младши районен инспектор, като през деня се командироват от районното управление в Асеновград хора, които да отиват да го подпомагат по един, по двама служители, което е крайно недостатъчно. Но това нещо не е само там, това просто е в цялата страна. Има районни управления, в които вече няма и разследващи полицаи, или пък някъде останаха по един-двама, които не могат да покрият по никакъв начин задълженията си за дежурства, надхвърлят по всякакъв всички допустими от закона часове за полагане на извънреден труд, на време на разположение. Така че проблемите все повече се задълбочават и предполагам, че ще продължат да се задълбочават, защото, както ви казах, този закон не решава проблемите.
Напоследък ставаме свидетели, то вероятно винаги е имало, но станаха по-видими нападенията над възрастни хора заради дребни суми, изобщо битовата престъпност. Вие с толкова много стаж, според вас как би могло да се противодейства на този тип престъпност? С повече полицейски служители ли? То вие говорите за намаляване.
Единственият начин да се респектира и да се противодейства на престъпността е превенцията. Превенция се осъществява от хора. Техника, каквато и да бъде купена, ако няма хора, няма кой да работи с тази техника, нали разбирате? А пък в момента полицията изостава с години от техническото оборудване на престъпния контингент в страната.
Ще бъдете ли днес колегите си, бившите си вече колеги на протест?
Да, разбира се, винаги ще ги подкрепям. Аз ще продължа да работя за синдикалната федерация дори след напускането ми, тъй като имам юридическо образование и като юрист ще подпомагам изцяло организацията, в която съм членувал до момента.
А ако имахте възможност сега тук от ефира на Дарик да кажете на министъра си, на премиера, очи в очи, какво трябва да променят, за да се върнат полицаите на работа, за да се заздрави системата, какво бихте посъветвали?
Бих я посъветвал това, което я посъветва и съветника на господин Борисов, господин Харалан Александров, да се слуша в думите на професионалистите в системата, да се слуша в думите на синдикалните организации, защото това са хората, които пряко работят в министерството, това не са хората, които се крият в зад бюра и в сгради, това са хората, които са близо до гражданите и до обществото и най-добре познават проблемите в системата и проблемите, които обществото изпитва в момента по отношение на сигурността. Нещо, което тя до момента не направи.
И тези думи са? Тези думи са за намаляване на администрацията?
Намаляване на администрацията и редуциране и насочване на щатове към службите, работещи на терен, за да може да отговорим максимално на изискванията за сигурност, които има към нас, както българското общество и народа ни, така и европейската общност, тъй като все пак ние сме външна граница на Европейския съюз и следва да отговорим и на някои изисквания, които Европа има към нас.
Благодаря ви за този разговор, господин Мазнев. Бяхте изключително откровен с нашите слушатели. Успех ви пожелавам на разговорите с властимащите, а ви останете с Дарик.
Това е Дарик Радио.